Cum e văzut din afară această criză politică de la Chișinău?
Situația din Republica Moldova este greu de deșifrat, nu numai la București, dar să știți că și în mai multe țări, inclusiv la Bruxelles, în ultimele zile am primit foarte multe solicitări de la diverse organisme decizionale din Europa pentru a explica ce se întâmplă în Republica Moldova.
Sunt desemnați doi candidați pentru funcția de premier, din partea Maia Sandu, Natalia Gavriliță, și din partea celor 52 de deputați care și-au pus semnătura pentru o majoritate tehnică, Mariana Durleșteanu.
Da, sunt doi candidați.
Factorii de decizie sunt în așteptarea verdictului Curții Constituționale.
Toată lumea așteaptă verdictul Curții Constituționale. Înțeleg că pe data de 23 februarie se va da această decizie. Dar această decizie, oricum ar fi, tot nu va soluționa criza politică. Chiar dacă actorii au încredere în politici, au încredere în Curtea Constituțională și sunt convins că vor transpune decizia Curții, tot nu se va rezolva, pentru că Curtea poate să spună că să continue propria sa jurisprudență și să spună că dacă s-a constituit o majoritate formală, președintele e obligat să desemneze pe cel care e desemnat de acea majoritate din Parlament.
Dar sunt și multe semne de întrebare referitor la constituirea unei majorități.
Sau să spună că exact această majoritate nu a fost constituită așa cum ar fi trebuit. Acum sunt două paliere de analiză. Unul este strict tehnic, legislativ, și altul este politic. Eu personal cred că acea interpretare a Curții Constituționale, cum că dacă se constituie o majoritate formală, președintele e obligat să desemneze, e o interpretare nu neapărat în litera și spiritul Constituției, ci practic s-a adăugat un nou articol la Constituție. Dar asta e, asta a fost interpretarea care s-a dat în urmă cu un an, în 2020. Și acum a merge și mai departe și a spune cum trebuie să se constituie acea majoritate, cred că ar fi din nou un abuz. Deci, repet, din punct de vedere strict juridic, strict tehnic. Dacă ar fi o soluție strict juridică, fără niciun fel de amestec politic, Curtea Constituțională ar trebui să spună că actorii politici trebuie să respecte jurisprudența care este deja creată și să reitereze punctele din 2020. Așa ar fi interpretarea corectă din punct de vedere al lecturii Constituției. Mă îndoiesc însă că se va face așa ceva, pentru că așteptarea este prea mare și toți așteaptă ca, de fapt, Curtea să dea un verdict și să interpreteze și mai mult prevederile Constituției. Și atunci ne aflăm în prezența a două variante. Ambele, repet, nu corespund interpretării corecte a Constituției Republicii Moldova. Dacă facem pe varianta pe care eu am enunțat-o, conflictul politic se va adânci, pentru că Constituția nu prevede o asemenea posibilitate. Deci ce se întâmplă acum excede cadrul constituțional, nu a fost prevăzut de cei care au redactat Constituția și cei care au modificat-o ulterior. Și atunci avem aceste două variante. Ambele variante adâncesc conflictul politic și nu oferă o rezolvare. Deci eu cred că nu trebuie să ne așteptăm prea mult de la decizia Curții, ci cred că toate aceste lucruri trebuie rezolvate în plan strict politic. Respectiv, trebuie ca una dintre aceste forțe politice să aibă mai multă deschidere, mai multă înțelegere a situației și să declanșeze dialogul și cu alte forțe.
Adică?
Deci, doamna Maia Sandu și acest partid, PAS, dacă vor să constituie o majoritate, o pot face și acum și o pot face și după alegerile anticipate.
Dar Maia Sandu a promis alegătorilor că totuși va declanșa un scrutin parlamentar anticipat.
Da, dar haideți să luăm în calcul că s-ar organiza mâine alegerile anticipate în Republica Moldova.
Mâine n-au cum, în vară.
Să zicem, în cel mai scurt timp. Niciun partid nu va reuși să aibă majoritatea în Parlament. Și tot vor trebui discuții cu alte partide.
Dar atunci legislativul va fi unul reprezentativ, pentru că despre actualul se zice că nu mai este unul reprezentativ.
Orice legislativ care este compus din persoane alese este reprezentativ. Legislativul actual al Republicii Moldova e reprezentativ pentru momentul în care a fost ales.
Pentru anul 2019, dar de atunci în Parlament s-au făcut mai multe mutări pe tabla de șah, așa să le spun.
E adevărat, dar parlamentarii nu au un mandat imperativ.
E adevărat.
Nici Republica Moldova, nici nicăieri în lume, în sensul că ei pot să aleagă formațiunea politică pe care doresc să o reprezinte. Ei exercită mandatul, așa ar trebui să fie, teoretic, dat de cetățeni. care este acela, asta e o discuție mai complicată. Dar faptul că un ales s-a mutat de la un partid la altul, s-a făcut o nouă majoritate și ceva, e foarte frecvent și în alte democrații. Deci nu aș blama foarte mult actualul Parlament pentru faptul că s-au recompus aceste majorități și se recompun în continuare.
Se zice că totuși atunci când iau în calcul să formeze o majoritate parlamentară, ar trebui să nu-i implice și pe cei care figurează, de exemplu, în furtul miliardului.
Dar de ce? E o logică populistă pe care eu personal nu o înțeleg. Și atunci să nu exagerăm declarațiile astea. Deci, faptul că sunt persoane care sunt suspectate de corupție, câtă vreme nu li s-a ridicat imunitatea, putem să avem sute de declarații despre ele. El oricum participă la vot. Asta e o chestiune politică care poate fi speculată și care poate atrage mai multe voturi pentru cei care vor să speculeze. Dar ideea că un parlament e format din persoane corupte și din cauza asta trebuie dizolvat e foarte primejdioasă. E foarte nedemocratică. S-a întâmplat asta în mai multe țări și unde s-a întâmplat au avut loc crize mult mai mari. Una este să spui că parlamentarii sunt corupți, unii parlamentari, și să folosești asta ca instrument politic, și alta este să spui că vrei dizolvarea Parlamentului pentru că unul sau altul ar fi corupt. Nu. Sunt două lucruri distincte. Actualul Parlament din Republica Moldova nu trebuie dizolvat pentru motivul ăsta. Motivul pentru care ar trebui dizolvat este că nu poate să producă o majoritate. Dar asta e cu totul altceva. Adică mie mi se pare că majoritatea care a fost formată cu cei din Partidul Șor, anunțată cu cei 52, e puțin artificială. Pe asta ar trebui să insiste cei care sunt angrenați în jocul politic la Chișinău, să demonstreze că acea majoritate de fapt este artificială și că ăsta este motivul pentru care trebuie alegerile anticipate, că nimeni nu înțelege cine la putere și cine în opoziție. Dar discuția legată de corupție este cu totul alta.
Și
frigăzioa separa cele două.
În spațiu public acum se mai avansează un scenariu că acele 54 de semnături, eventual dacă nu găsesc compromis și nu va putea fi învestit guvernul condus de Mariana Durleșteanu, ar putea să vină cu o altă soluție și să promoveze candidatura domnului Năstase.
Nu înțeleg ce dorește domnul Năstase în momentul de față. Am urmărit declarațiile domniei sale. La început a spus că dorește acea anticipate, după care și-a nuanțat discursul și astăzi, dacă urmăresc de suita declarațiilor domniei sale, nu mi-e clar ce pune pe prim plan. Dorința de a fi prim-ministru al unei majorități sau dorința de a avea legea anticipate și de a intra eventual într-o coaliție de guvernare după legea anticipate. Dar, încă o dată, cred că cei care fac calcule privind legea anticipate ar trebui să vadă foarte clar că sondajele sunt înșelătoare. Astăzi poți să fii pe un val, mâine, datorită unor evenimente imprevizibile, să scazi cu totul sondaj. Deci asta vreau să transmit tuturor forțelor politice care cred că dacă au la un moment dat un procentaj bun, îl vor avea și a doua zi. Electoratul este imprevizibil. Electoratul reacționează la evenimente care pot apărea din senin, care nu pot fi prevăzute. Nu poți să faci un calcul electoral bazându-te doar pe sondaje și nu poți să joci la ruletă soarta unei țări bazându-te doar pe propria dorință de ascensiune politică sau pe sondajele în care apare partidul din care faci parte.
Dar Republica Moldova nu poate continua multă vreme cu formula unui guvern interimar, de exemplu.
Nu, este o situație absurdă. Este o situație absurdă pentru că la ora actuală acest guvern nu este clar de cine este susținut. Nu e un guvern tehnocrat, ca să spui că nu ar avea nevoie de o susținere explicită. Nu e nici un guvern politic, nimeni nu înțelege ce este. Nu. Nu e o situație ca cum se întâmplă în Belgia, în care ai guverne interimare care pot dura și un an, când au în spate partide politice puternice. Nu. Nu e așa ceva. Actualul guvern, repet, nu are nici cea mică legitimitate. Nu are un partid care să spună da, sprijinim acest guvern. În Parlament n-am auzit să fie un partid care să spună, iată, actualul guvern e legitim și îl sprijinim în orice demersuri. Nu. Și Republica Moldova are nevoie de un guvern legitim. Asta e marele paradox, repet, e o situație absurdă, o situație care, dacă stau să mă gândesc, nu a mai fost întâlnită în istoria de 30 de ani a Republicii Moldova, în care un prim-ministru să nu știe cine sprijină, ce partid îl sprijină.
Dar această confruntare între Maia Sandu și Igor Dodon, ce consecințe poate să aibă?
Nu e o confruntare doar între două persoane. E vorba de o confruntare care angrenează și partidele pe care îi le reprezintă și a spune și orientările pe care îi le reprezintă. Deci este o confruntare care mobilizează întreaga societate într-un fel. Pentru că e vorba de partide mari cu multe voturi în spate. Deci nu e vorba doar de o chestiune interpersonală, e vorba de o viziune asupra viitorului Republicii Moldova care diferă de la unul la altul, da? Viziunea domnului Dodon e incompatibilă cu cea a doamnei Maia Sandu, e evident. Deci criza e mult mai profundă, e dincolo de aceste rivalități personale, că dacă ar fost ceva personal, probabil că s-ar fi rezolvat de mult această criză, dar este o criză care ține de clivajele actuale din societate.